Sidste weekend blev Louisiana Litteraturfestival afholdt for 14. gang. Vores medarbejder Rasmus Bleder Larsen deltog, og sender jeg her en stemningsrapport.
God eftermiddag. Jeg hedder Poul Erik Tøjner og er direktør for museet, og jeg synes, min rolle bliver mindre og mindre for hvert år. Det lykkes at lave en god festival. Egentlig skal jeg bare give ordet til Christian Lund. Men jeg vil gerne sige, at vi er meget stolte over at kunne afholde Louisiana Literature for 14. gang. Vi kan gøre det, fordi Davids Fond støtter det her projekt på 14 år, og det er vi meget taknemmelige over. Vi er også meget taknemmelige over det kæmpe arbejde, der bliver lagt i den her festival. Vi er utrolig glade for, at der kommer forfattere fra hele verden til Humlebæk. Men jeg bliver nødt til at løfte lidt for jer. Vi er jo allergladest for, at I kommer. Så ja, lad os starte lidt for os.
Tak til Poul Erik. Mit navn er Christian Lund, og jeg er arrangør af festivalen. Jeg vil også sige hjertelig velkommen til Louisiana Literature 2025. Vi har glædet os meget til at realisere programmet, som rummer 55 forfattere fordelt på 5 scener i mere end 70 arrangementer. Vi har gjort os umage med at finde de forfatterskaber, som vi finder allermest spændende og vedkommende netop nu. Forfatterne kommer fra nær og fjern, fra Frankrig, USA, Algeriet, Norge, Irland, Angola, Tyrkiet, Sydkorea, Spanien, Nigeria, Tyskland, Sverige, Australien og England. Hvordan skal vi overhovedet forholde os til litteratur i denne tid, hvor breaking news konstant fortæller os, at verden, som vi kender den, er i opbrud? Der er kriser, så langt øjet rækker, ikke mindst værdikrise, klimakrise, krige. Og også på andre måder er det en verden i hastig forandring i måderne, vi opfatter køn, magt og seksualitet på, for eksempel. Kan bøgerne følge med, kunne man spørge, er den litterære samtale fortsat relevant, hvori består litteraturens væsentlighed? Herfra er det vigtigt at understrege, at litteraturen ikke er underholdning. Den er grundforskning og en udforskning af, hvor vi er som mennesker lige nu. Og den er en vigtig del af de samtaler, vi har om vores fællesskaber og vores omgivelser og om, hvor vi skal hen. Derfor er det også glædeligt, at den danske regering netop har besluttet at afskaffe momsen på bøger. Ja. Vi betragter det som en styrkelse af den demokratiske samtale, at litteraturen bliver mere tilgængelig for flere mennesker. Med på festivalen i år har vi forfattere, der beskæftiger sig med nationale og individuelle traumer, med sprogets modstand, med queer-erfaringer og kolonialistisk arv. Vi har forfattere, der skriver om menneskelivets skrøbelighed, om historiske forbindelseslinjer, om maskulinitet og mytologiens tankegods. Det er forfattere, som med skønne, tænksomme og provokerende bøger sætter ord på erfaringer og følelser, som vi måske genkender, men som vi ikke har sprog for. Eller som måske virker fremmed for os, men som vi i bøgerne bydes indenfor i. Vi glæder os helt enormt til de 4 dage med oplæsninger, performances, samtaler og interviews, der kommer til at gå mange forskellige retninger og veje. Vi lever i en tid, som råber på idéer, på nye måder at tænke på. Og når nu virkeligheden, som den ser ud, ikke virker holdbar, så har vi brug for at få rykket vores forestillingsverdener, at få trænet vores evner til at se, at forandring er mulig. Forfatterne hjælper os med at forny og skærpe blikket på verden. De har evnen til at tænke i nye sammenhænge. De forestiller sig en fiktiv verden, som ikke findes, men som alligevel siger noget sandt om den verden, som findes. Og ikke mindst om den verden, som kunne findes. Litteraturen er ikke kun et spejl, men også noget, der kan bevæge os i nye retninger, åbne mulighedsrummet og også for at forstå hinanden på ny. Jeg vil tillade mig at gentage en pointe, jeg før har nævnt heroppefra, men bærer over med mig, for jeg synes, den er vigtig, og den rummer også en opfordring til jer som publikum. Museets grundlægger Knud V. Jensen byggede udstillingsprogrammet op om et såkaldt sauna-princip. Tanken var en veksling mellem varmt og koldt. Koldt er sundt for det åndelige kredsløb, hvis det veksler med det varme. At lave store blockbuster-udstillinger, det er fint at trække folk herop med, men når man så er heroppe, så skal man udsættes for alt det nye og eksperimenterende. Alt det, man ikke vidste, man havde brug for. På festivalen her er der også en god blanding af det meget kendte og det mindre kendte. Kendte navne og ukendte navne veksler, og ofte hører jeg fra jer gæster, at det var en forfatter, I slet ikke havde hørt om før, som endte med at blive den største oplevelse. Så hermed en opfordring til at tage et koldt bad ind imellem de varme. Og husk på, at Edouard Louis, som er på programmet i aften, han var her i 2017 som 25-årig debutant. Inden jeg byder velkommen til den første forfatter på scenen, vil jeg benytte lejligheden til at takke mine kollegaer her på museet for endnu en gang at bakke enestående op omkring festivalen, hvor 100 mennesker har haft travlt i den sidste lange tid. Tak for fint samarbejde til forlagene, til redaktører og marketingsafdelinger. Tak især til oversætterne, som er grunden til, at vi kan nyde de udenlandske forfattere på dansk. Også tak til publikum i jer, fordi I er kommet. Det er godt at se så mange også kendte ansigter, der vender tilbage år efter år. Tak for den opbakning. Det er jo i grunden jer, det hele handler om, som Poul Erik også nævnte. Det er jer, forfatterne kommer langvejs fra for at møde hver eneste år, at I er imponeret over, hvor interesseret og engageret i publikum I er. Så mange tak for det.
Bagefter, da det hele var overstået, var det nemt at tænke, hvor er vi heldige i Danmark at have et sted som Louisiana. Et museum med udstillinger i verdensklasse. Et sted med mindst en håndfuld arrangementer i løbet af året, man altid ærger sig over ikke at kunne nå. En malerskole, en skoletjeneste, en internetkanal, hvor man kan se efter ting som interviews med kunstnere og kuratorer. Og så selvfølgelig en altid berigende litteraturfestival. Men bedst af alt tænkte jeg fredag aften, da Christian Lund introducerede den irske forfatter Sally Rooney med ordene: "Jeg tror ikke, vi nogensinde før har haft så mange gæster på Louisiana." Ja, bedst af alt er den overskuelige størrelse. Andre større lande har større museer, større festivaler, mere spektakulære programmer. Men Louisiana har den der menneskelige størrelse. Selv på en dårlig dag kan man som regel overskue at se alle udstillingerne. Og det at vi, alle os litteraturfans og en god portion Rooney-groupies, kunne sidde på skråningerne ned mod stranden med en utrolig smuk sensommerhimmel over os og opleve den irske forfatter sammen. Ja, det forekom mig lige der, som havde den allerstørste værdi. Festivalen var begyndt, efter at Poul Erik Tøjner havde læst højt af Percival Everetts endnu ikke oversatte 2024-roman James, og Christian Lund, den kunstneriske leder af festivalen, havde takket alle de medvirkende bag kulisserne med den amerikanske forfatter Maggie Nelson, som jeg aldrig havde hørt om før, men som kvæg sin utroligt ekvilibristiske og begavede sprogbrug gav mig stor lyst til at opsøge forfatterskabet. Hun fortalte veloplagt om, hvordan hendes barndoms traume med et hareskår, der skulle opereres væk, havde fremskyndet en næsten manisk trang til at snakke, hvilket hun forsøgte at om ikke bekæmpe, så moderere gennem sine bøger og særligt gennem sin seneste, meget ordknappe roman, Partimata, som skulle betyde så meget som smertestavbog, der blander autobiografi, fiktion og drømme. Efter Maggie var jeg spændt på endelig at stifte om at så at sige fysisk bekendtskab med to af de senere års mest spændende danske forfattere. Harald Wotman med sin anachronistiske hat og velovervejende tillidsvækkende røst, og Jonas Eikas. Ja, det er ham, der ved modtagelsen af Nordisk Råds litteraturpris i 2018 udskammede den danske udlændingepolitik. De to var i samtale med Camilla Løfstrøm omkring deres seneste, ret omfangsrige romaner, der begge foregår i 1100-tallet. De fremstod heldigvis begge to både sympatiske, kloge, og Jonas havde ikke reduceret sin kritiske brød. Man fik helt lyst til også at læse deres nyeste bøger. Så blev det tid til, hvad jeg forud for festivalen havde tænkt ville være højdepunktet. Oplæsninger i koncertsalen af de tre forfattere, Sean Hewitt, Richard Flanagan og Sally Rooney. Pudsigt nok genkendte jeg Sean Hewitt, da han trådte op på scenen. Navnet havde ikke sagt mig spor, men nu kan jeg se, at det var den selv samme akademiker, som jeg for 2 år siden havde hørt præsentere sin analyse af den fortryllede skov som virkemiddel i William Butler Yeats' forfatterskab på en sommerfestival i Irland, tilegnet den irske digter. Efter hans oplæsning kom tasmanske Richard Flanagan, hvis Booker Prize-vindende roman Den smalle vej til det dybe nord, jeg holder meget af. Men mere end det, så har jeg for mange år siden rejst rundt på Tasmanien med Flanagans speciale fra universitetet som guidebog, hvilket fik mig til at opsøge ham både torsdag og fredag for at få en lille snak om den hjerteformede ø syd for Australien. Men her og nu trådte han op på scenen, og som det første tilkendegav sin uforbeholdende støtte til Sally Rooneys udtalelser om krigen i Gaza. Senere Både fredag og lørdag var de danske medier fyldte med omtale af Sallys udtalelser, og så selvfølgelig særligt hendes støtte til den engelske aktivistgruppe Palestine Action. Men alle journalisterne glemte at nævne, at både Richard Flanagan og en propfyldt koncertsal på Louisiana, før Sally overhovedet var kommet op på scenen endnu, havde sat dette emne på dagsordenen. Jeg tror ikke, der var en eneste blandt publikum, der ikke var enig med Flanagan. Ham vender vi tilbage til, men her kommer så den meget elskværdige Sally Rooney, som jeg i parentes heller ikke har læst noget af, men som jeg også fik meget lyst til at opsøge.
I've been getting an embarrassed laugh at that, and this is, yeah, I'm 22. Ollie asks if he would like to drink in that case, and he asks for a glass of Italian beer. Slipping her coat off her shoulders, Margaret finds a space to sit on one of the soft leather benches, with a low table between herself and Ivan. One of the other men asks her if she watched the games, and she says, oh yes, what a performance. Ollie goes up to order at the bar, and the others get up to help him, or to insist on paying for their own drinks, leaving Margaret and Ivan alone in the corner. The fact that they have been left alone together is present to her with a kind of insistent, intrusive feeling, and wanting to make light conversation, she says aloud, so, were you ever in trouble? For a moment he says nothing. You mean like, in the chairs just now, he asks. Yes, I'm sorry, that's what I meant. Self-consciously he smiles, and he's rubbing at his shoulder with his fingertips again. Right, obviously, he says. No, I wasn't in trouble really. I mean, I do draw games sometimes if it's a lot more people or the players are better, but with these local club players, I wouldn't worry about it. He swallows now, glancing back at the bar, and then says in a friendly voice, but you won't tell them I said that, maybe. She smiles also at the backward glance, his friendly tone, almost conspiratorial. No, don't worry, she says. But don't you ever lose games? In an exhibition? Not too often, because I'll only play people below a certain rating, which would be a lot lower than mine. I lose competitive games, though, all the time. I'm, like, not actually that good at chess. She starts laughing then, and he smiles along with her, which she finds sweet, his unfeigned pleasure at being funny. That's hard to believe, she says. He glances down at his hands. His fingernails are bitten, she notices. Well, I mean, relatively, he says. Still examining his hands, frowning, he adds, we don't have to talk about chess, by the way. I know you don't play. No, but it's always interesting to hear people talk about things they're passionate about. He looks up at her again. Is it? He says. Uncertainly, smiling, she replies, don't you think it is? I don't know, he says. Being honest, I've never thought about that. But I will think about it now that you've said it. I suppose it depends what you mean. Passionate. I find some people can be very boring when they talk. But maybe it's because actually, they're not passionate enough. He gives another smile now. I don't know if I even am that passionate about chess, he adds, but I suppose everyone probably thinks I am. What do you think you're passionate about? She asks. At this, he blushes. She can see him, even in the dim light, blushing, and he says something that sounds like, hmm. Alarmed, she says with forced cheerfulness, too loudly, never mind, you needn't tell me. Then she regrets saying that too. The other men are coming back from the bar, finally. Ollie leans over to hand Margaret a cold, damp glass, saying, a lemonade for the lady. They're taking seats around the table, drinking, talking, but Ivan is not talking, only looking at the side of her face while she avoids his eye. Maybe he's watching her because he doesn't know what else to do, she thinks. Because he feels awkward or ill at ease. Maybe he wants to catch her eye because he has something particular he wants to say, and by avoiding his gaze, she's only prolonging the interval during which he feels it necessary to keep looking. Or maybe, the idea intrudes forcefully into her thoughts, maybe he's looking at her for sexual reasons. It is not possible for Margaret to exclude such thoughts completely from her life, however much she might, in certain circumstances, like to. Ideas intrude which are shameful, sad, even obscene and immoral. Most of the time she can go through life interacting pleasantly with the people around her, pleasantly and superficially, never thinking or wanting to think about the profound and so carefully concealed sexual personalities of others. But it is not possible all the time to be so unconscious of other people, the disguised aspects of their lives. This young man with the braces on his teeth, who spends his weekends visiting art centres to play chess in front of spectators, carrying a cheap black suitcase around and leaving it in the corners of rooms. This young man also has sexual thoughts and feelings, almost certainly. Almost everyone does, especially at the age of 22. He's still looking at her, even now. Why did she say the word passionate to him when they were talking? And why did he repeat it so many times, 3 or even 4 times? Is the word passionate, or is it not basically an obscene item of vocabulary? No, it isn't. But is it like a small bandage placed over an item of vocabulary that is, in fact, obscene? Maybe, yes. A word with blood running through it, a red word. In casual conversation, it's better to use words that are grey or beige. Where did it come from, then, this word? Passionate. She knows where. From that so firmly suppressed feeling, present all along, that when he looks at her, when he speaks to her, he is addressing not only the superficial, but also the deep, concealed parts of her personality, without meaning to, without knowing how not to. Looking at her, his eyes communicate, I know that you are a person with desires, and so am I, even if I am helpless to do anything about this knowledge. Has she unconsciously, half-consciously, been enjoying the little interplay between their respective roles? His repressed but perceptible impatience with the other men, his attentiveness towards her, his quiet, searching looks, the colour that rose to his face just now. Beside them, the other men are talking about a famous chess player from the 19th century. You know, he was Irish, Ollie says. His father was an Irishman, Murphy. The others disagree about that. Ivan sits drinking from his glass and looking at Margaret. She can feel the pressure of his eyes on the side of her face still while she goes on pretending to listen, pretending to smile. Finally, she turns and meets his gaze. They look at one another without speaking. And he puts his glass down on the table. Clearing his throat, he says to the others,
Man blev virkelig fanget ind af melodien i hendes oplæsning. Er det ikke rigtigt? Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har følt mig så forført af en oplæsning. Nå, efter at have passeret kort med Sean og Flanagan, gik jeg tilbage ned til parkscenen, hvor der var maraton poesioplæsning, og hørte en bid med en kvindelig digter iklædt hijab, som jeg tror var Marci Lorena Bayona, og så var første dag slut. Næste dag var jeg igen på pletten i koncertsalen, da Richard Flanagan fortalte om sit forfatterskab, om Tasmanien, om klimakrisen og om sin seneste autobiografiske roman, Question 7, måske kommer den til at hedde Spørgsmål 7 på dansk, som henter sin titel fra Tjekov, en forfatter, som Flanagan sætter meget højt, og som, fortæller han fra scenen, i sin ungdom, før han endnu havde fået udgivet bøger, havde skrevet sommerreportager til den russiske dagspresse, herunder en liste med surrealistiske spørgsmål. Flanagans stemme var rolig og vis, og han fik sagt mange prægnante ting om vores samtid. Så efter, og lidt mere akavet end ordene her giver udtryk for, måtte jeg ned og give ham en krammer foran alle publikummerne. Det er ikke det sidste, I kommer til at høre fra Richard Flanagan, men først lad mig lige nævne, at vi også havde den fortrinlige oplevelse at se skuespilleren Johannes Lilleøre optræde som forfatteren Bjørn Rasmussen i et selvskrevet interview, komplet med mystiske pauser, mundhuggeri og sort humor. Det var klart festivalens mest aparte, men samtidig mest kreative indslag. Så var der Laurie Anderson, en hyppig gæst på alverdens festivaler, her med en performance, hun havde skrevet til og opført på en festival i Wien, og som tog sit afsæt i en AI-genereret visualisering af Lauries bedstefars røverhistorie om hans afrejse fra Sverige og ankomst til Guds eget land. Og som hun, vanen tro, halvt improviseret, digresseret fra og fyldte med lokale indslag og hendes afdøde mands Lou Reeds Tai Chi-træningsprogram. Meget Andersensk det hele. Vi hørte også Eilif Shafak og Karl Kofi Ahlqvist, men på det her tidspunkt var folk allerede begyndt at stimle sammen, og køen, hvis man ville ind og sidde i teltet til Sally Rooney, snoede sig langs med parkscenen og op ad trappen og langt ind i haven. 7.000 af os, sagde Christian Lund fra scenen. Denne gang var det Emma Holten, der samtalede med Rooney, og helt ærligt, det synes jeg ikke, hun gjorde særlig godt. Men pyt, Sally var stadig god. Særligt anekdoten om, hvordan James Joyce Ulysses havde været fødselshjælper til hendes nye roman, Intermezzo, gjorde indtryk. Der var også Samantha Harvey, hvis Booker Prize-vindende roman fra forrige år, Orbital, på dansk 16 solopgange, er en helt vidunderlig læseoplevelse. Og Solvej Balle, hvis septologi om udregning af rumfang. Jeg har læst de to første bind af, med blandede fornøjelser, må jeg sige, og alle mulige andre spændende stemmer. Og endelig, som kronen på værket, den tyrkiske legende, for hvem man havde indtrykket, at hele den tyrkiske diaspora i Danmark og Sverige var mødt op for at se og hylde, Sylfie Livaneli. Men vi slutter her med en bid for Richard Flanagans oplæsning om torsdagen fra hans nye roman, Question 7.
Sometimes I wonder why we keep returning to beginnings, why we seek the single thread that we might pull to unravel the tapestry we call our life in the hope that behind it we will find the truth of why. But there is no truth. There is only why. And when we look closer, we see that behind that why is just another tapestry. And behind it, another and another, until we arrive at oblivion.
I hørte Rasmus Blade Larsen, Poul Erik Tøjner, Christian Lund, Sally Rooney og Richard Flanagan.